The Voice of America.
አብ ብራዚል ሪዮ ኦሎምፒክ ክለብ አዳው በመጥማር አብ ኢትዮጵያ ከዳሎ ዝበሎ መግሃስቲ መሰላትን መቋም ዓለም ዘርአየ ኢትዮጵያዊ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስድራ ቤቱ ተጸምብሮ በዓልት ቤቱን ክልተደቁን ነቲ ወናኒ መዳሊያ ብሩር ማራቶን ዝኾነ ፈይሳ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጽዮም ኣሎ ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ መሰራሕትና ትዕግስት ገሜ ኣዛሪ ባቶላ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ሪዮ ኦሎምፒክ ብማራቶን መዳልያ ብሩር ዝተዓወተ ወዲ 27 ዓመት ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ለሊሳ ንበዓልቲ ቤቱ ኢፍቱ ሞሊሳ ጓል 5 ዓመት ጓሉ ሶኮን ፈይሳን ወዲ 3 ዓመት ወዱ ሶራ ፈይሳን ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ትማል ሶሉስ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ማያሚ ተቐቢልዎም ኣሎ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል
ከቢድ እዩ ነይሩ። ሰብ ሂወት ክሳብ ዘሎ ዝሓሰቦ ክዕወት እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ካብኡ ንላዕሊ ዘተሓሳስበንን ዘሎ ጉዳይ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ። ንስድራይ ከይኮነ ሳብ ልዕሊ ህዝበይ ዝወርድ ዘሎ ማእሰርቲ መቕተልትን ስቃይን ዕረፍቲ ስለ ዝኸልአኒ እየ ከምኡ ገይረ
ለሊሳ። ብፍሉይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቪዛ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ኣብ ምንባር ይርከብ። ስድሪኡ እውን ብናይ ስደተኛ ቪዛ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምምፅኦም ተፈሊጡሎ። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብራዚል ኦሎምፒክ ሪዮ ናይ ተቃውሞ ምልክት ምሳርኣየ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘይምለስ ገሊጹ። በዓልቲ ቤቱ ንስድራኣ ከም እትሰግእ ብምግላጽ ንሱ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ብዙሕ ከም ዘይተገርመት ገሊጻ ነይራ። ፈይሳ ለሊሳ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዘይናሳሕ እውን ከምዚ ይብል።
ስለምንታይ ከምኡ ገይረ ኢለ ዝተጨነቕ ኩሉ እዋን የለን። ናተይ ኣስተዋጽኦ ዓብዪ ከም ዝኾነ ሰባት እንተነገረን እውን ኣነ ዝሰራሕክዎ እኹል ኣይኮነን። ህዝበይ ዝርከበሉ ጭቆና ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ዘይሰራሕክዎ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ። ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ዕድመይ ገና እዩ። ኢደይ ብምጥማር ተቃውሞ ብምርኣይ ከይኮነስ ህዝቢ ኦሮሞ ነፃነቱ ክሳብ ዝረክብ ኣብ ጎኑ ደው ክብል እየ።
ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ኦሎምፒክ ተቃውሞ ኣብ ዘስምዐሉ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣትሌት ፈይሳ ምዕዋቱ እንኳዕ ደስ በለካ ብምባል ናብ ሃገሩ ክምለስ ንድሕንነቱ ዘስጊእ የብሉን ኢሎም መረጋገፂ እንተሃቡ እውን ፍቓደኛ ኣይነበረን።